Rádio Praha, zprávy. Smlouvu na letadla Casa armáda zatím nevypoví. Ministerstvo práce se zaměří na nelegální zaměstnávání. Zájem o návštěvu vily Tugendhat nepolevuje. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Armáda zatím kupní smlouvu na letadle Casa nevypoví. Firmy Omnipol a EADS odstranili v dohodnutém termínu závady. Jak řekl ministr obrany Alexandr Vondra z ODS, systém pasivní ochrany strojů teď projde opakovanými vojenskými zkouškami a teprve potom se armáda definitivně rozhodne, jestli si Casy ponechá.
Výrobce předal všechny 4 letouny v dobrém provozuschopném stavu. Všechny ty závady na té avionice byly odstraněny, čili letadla létají. Co ještě zbývá, je samozřejmě nyní dokončit vojskové zkoušky, pokud je o ten systém pasivní ochrany na 2 letounech.
Přísnější kontrolu nelegálního zaměstnávání slíbil na sněmu hospodářské komory v Brně ministr práce Jaromír Drábek z TOP 09. Podnikatelé proto čeká síť kontrol. Státní úřad inspekce práce od letošního ledna zdvojnásobil počet kontrolorů na celkem 800. Podle Drábka se jim už podařilo odhalit i závažné případy nelegální práce.
Ano, jsou případy, kdy jsme za nelegální zaměstnávání ukládali sankce v řádu milionů korun. Není to zatím hromadně, ale musím říci, že od začátku roku už jsme potrestali zaměstnavatele a zaměstnance ve vztahu k práci na černo v několika stovkách případů.
Podle prezidenta hospodářské komory České republiky Petra Kužela se ale vysoký počet kontrol zaměřil hlavně na poctivé podnikatele. Sociální demokraté jsou proti tomu, aby jejich poslankyně Milada Emirová kandidovala v krajských volbách v Plzeňském kraji za konkurenční stranu, konkrétně za stranu práv občanů Zemanovci. Šéf strany Bohuslav Sobotka už řekl, že za tento krok jí zanikne členství v ČSSD i v poslaneckém klubu. Emirová přitom v klubu chtěla zůstat. Nabídku Miloše Zemana Emirová považuje za poctu a také šanci, jak na Plzeňsku posílit levici.
Že se nastolí spolupráce s Českou stranou sociálně demokratickou a do jisté míry i s komunisty a že tedy zavládne ta správná tendence v naší politice.
Podle šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky by Emirová měla rezignovat i na poslanecký mandát. Podle něj nelze být členem strany a současně ji poškozovat kandidaturou proti ní. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Protože se příliš rozevírají nůžky mezi nejnižšími a nejvyššími platy, bude statistický úřad měnit informace o mzdách. Od příštího roku bude kromě údajů o průměrné mzdě zveřejňovat také tzv. Medián. Tedy výši platu, který bere nejvíce zaměstnanců. To by podle Davida Holého ze statistického úřadu mělo přinést přesnější obraz trhu práce.
Je tam nějaké procento lidí, které jsou pod 10 tisíci hrubého měsíčně, těch je asi 5,8%. Samozřejmě jsou lidi, které berou přes 100 tisíc měsíčně hrubého, těch je necelé 1%. 99% lidí teda nemá to štěstí, že by měli zastropovaný zdravotně sociální pojištění. A nejčastější mzdy jsou hruba okolo 20 tisíc. My máme ten problém, že když vypočítáme ten průměr, tak ten průměr samozřejmě neodpovídá těm nejčastějším mzdám.
Kauza podezřelých konkurzů kolem soudce Jiřího Berky se vrací zpět ke krajskému soudu v Táboře. Rozsudek zrušil v neveřejném zasedání Olomoucký vrchní soud. K němu se odvolala většina obžalovaných, kteří od krajského soudu odešli z tresty od 6,5 do 9 let vězení. Proč odvolací soud vrátil kauzu zpět, řekne až poté, co stranám pošle písemné vyhotovení. To bude podle Petra Angalošiho z vrchního soudu nejdřív za měsíc.
Se jednalo o neveřejné zasedání, tudíž já nemohu komentovat, jak jsme rozhodli a z jakého důvodu, protože je pochopitelné, že účastníci řízení první řadě by se měli tyto informace dozvědět až z našeho rozhodnutí. Jelikož se jedná o rozsahově velkou kauzu, vypracování toho rozhodnutí bude obsáhlejší.
V kauze figuruje 10 firem, které měl Berka na základě falešných dokumentů poslat do konkurzu. Podle obžaloby Genk způsobil škodu přes 260 milionů korun. Ani čtvrt roku od znovu otevření nepolevuje zájem návštěvníků rekonstruované brněnské vily Tugendhat. Už nyní je vyprodáno do poloviny července a rychle se plní i podzimní termíny. Denní návštěvnost je navíc na hranici únosnosti. Památkáři proto zvažují, že vstup do vily omezí, dodává vedoucí vily Iveta Černá.
Žádnou úlevu teda nepociťujeme. Dnes, myslím, otevření zhruba 75. den a domem prošlo více než 11 000 návštěvníků. Pro srovnání, rok vlastně před uzavřením objektu v roce 2009 pro veřejnost jsme měli zhruba necelých 20 000 za celý rok a to jsme měli pocit, že už dům kapacitně víc neunese.
A jaké bude v Česku počasí? V pátek bude oblačno s přeháňkami, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o rozhodnutí vlády regulovat anonymní akcie. Poté bude řeč o letošní akci nazvané Noc kostelu, nahlédneme na stránky Českého tisku a v ekonomické rubrice se zamyslíme nad tím, co by znamenal pro Česko odchod Řecka z eurozóny. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Vláda Petra Nečase se rozhodla učinit další důležitý krok v boji proti korupci. Ve středu schválila návrh zákona na regulaci anonymních akcí. Firmy je tak budou muset zapsat do centrálního depozitáře nebo uložit v listinné podobě u bank. Obě varianty podle ministerstva spravedlnosti, předkladatele návrhu, zajistí možnost identifikovat vlastníka, kterou budou moci využít policisté, žalobci, soudci či zadavatele veřejných zakázek a poskytovatele dotací. Nejdeme cestou pouze plochého populistického zrušení, řekl po jednání kabinetu autor předlohy minister spravedlnosti Jiří Pospíšil. Majitele anonymních akcí by se na základě tohoto zákona museli nově zaregistrovat. Z normy ale proti původnímu záměru vypadla úprava, podle které by museli společnosti, které získají veřejnou zakázku, rozkrýt vlastnickou strukturu. Minister Pospíšil vysvětlil proč.
Toto je téma, které se týká veřejných zakázek, konkrétně působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. My jsme chtěli určitou část problematiky rozkrývání vlastnické struktury dát i do tohoto zákona, ale v připomínkovém řízení většina rezortů se k tomuto vyjádřila negativně a proto na problematice rozkrývání vlastnické struktury žadatelů veřejné zakázky se bude pracovat ve zvláštním zákonu.
Akcie by se tedy měly nově zapsat do centrálního depozitáře nebo uložit v listinné podobě u bank. Pokud si vlastník akcí nevybere z těchto dvou možností, rok od účinnosti zákona, tedy k 1. lednu 2014, se anonymní akcie změní na akcie na jméno. Navrhovaná řešení odpovídají praxi v Rakousku, Švýcarsku či Německu. Podle ministra Pospíšila není návrh v rozporu s ústavou.
Protože třeba si uvědomit, že touto úpravou zasahujeme do vlastnického práva a proto musíme hledat cesty, které uspějí v případě, že některý akcionář se obrátí na ústavní soud. Proto také více variant povede to mimo jiné k tomu, že náklady na držení takovýchto akcí nebudou až tak vysoké, což by bylo v případě, pokud by pouze jedna instituce, například Burza cenných papírů, mohla vést takovouto evidenci akcí.
Podle šéfa poslanců ČSSD a stínového ministra vnitra Jeronýma Tejce je vládní návrh zákona nedostatečný. Vlastníci by podle něj měli být známi u všech akcí.
Ono ukládání u bank samozřejmě bude komplikovat práci policie, státních zástupců. Bude to velmi složitě dohledatelné, pokud vůbec. Myslím, že daleko poctivější a jednodušší řešení, pokud by skutečně vláda stála o to, aby byli známi akcionáři firem, by bylo povinné zaknihování, tedy uvedení v registru, který je přístupný všem.
ČSSD proto zákon v poslanecké sněmovně nepodpoří. Podle premiéra Petra Nečase má ČSSD na kritiku právo.
Já bych chtěl zdůraznit, že tento návrh zákona v podstatě odpovídá rakouskému vzoru, čili pokud ho někdo chce kritizovat, tak samozřejmě může, to je právem každého, nebo pro něj nehlasovat. Nicméně pak musí vysvětlit, proč tedy například sousední Rakousko má tuto úpravu tak špatně, že u nás nemůže podobná analogická úprava platit.
Zrušení anonymních akcí je krok důležitý, ale určitě v boji s korupcí ne tak zásadní, jak se někdy prezentuje. Neřeší totiž možnosti, které komplikované vlastnické struktury firem skýtají, sdělila vicepremiérka Karolina Pík. Za stejně důležitou považuje dohodu o tom, že spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem spravedlnosti do konce roku připraví další návrh opatření na rozkrývání vlastnické struktury společností, které se ucházejí o veřejné zakázky. Také podle právníka Pavla Dudáka není zrušení anonymních akcí samospasitelné. Jde spíše jen o další z řady dílčích a v konečném důsledku nepříliš účinných komplikací pro korupční jednání než skutečné řešení a zvýšení transparentnosti. Nadále existuje celá řada způsobů, jak skutečnou vlastnickou strukturu zakrýt. Například založením české společnosti, jejímž jediným akcionářem bude zahraniční společnost se sídlem v zemi, kde akcie na majitele povoleny jsou a budou, řekl právník Pavel Dudák. Další možností je podle něj správa akcí vlastním jménem na cizí účet nebo založení společnosti s nastrčenými bílými koňmi. Ani v případě, že Karolina Pík prosadí povinnost rozkrýt vlastnickou strukturu při zájmu o veřejnou zakázku, nebude podle Pavla Dudáka věc ošetřena dokonale. Velké kostely, chrámy, ale i malé venkovské kostelíky opět otevírají 1. června do Kořán své dveře, aby přivítali návštěvníky na akci zvané Noc kostelů. Loni se do ní zapojilo kolem tisícovky kostelů a připraveno bylo na 5000 programů. Jednotlivé farnosti a řády nabízí kromě komentovaných prohlídek také koncerty a divadelní představení. Zpřístupněny jsou například varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Noc kostelů je tradice poměrně mladá. Své kořeny má ve Vídni v roce 2005. Kostelník tehdy rozjímal v kostele, ale nechal dveře otevřené. Světlo a tichá hudba přilákala kolem jdoucí. Kostelník pro ně udělal prohlídku a příští rok akci zopakoval. Spontánně se k němu připojili další kostely a pak akce překročila hranice. V Česku se první kostely otevřely v roce 2009, a to v Brně a v Plzni. Rok na to se už do Noci kostelů zapojily všechny české a moravské diecéze a 28. května 2010 proběhla první celorepubliková Noc kostelů. Akce získala na popularitě a překročila hranice na Slovensko. Jedním z kostelů, který letos přivítá své návštěvníky, bude i kostel svatého Petra a Pavla v Pražských Bohnicích, jak uvedla v rozhovoru pro Rádio Praha Renata Molová, protože je letos Noc kostelů na Den dětí pamatovali v programu i na ně.
Kostel svatého Petra a Pavla se zapoje tento rok již po třetí, protože je to 1. června, tak je speciální dvouhodinový program věnovaný právě dětem a nazvali jsme ho Hry a hříčky a je to mix naprosto všeho, her, a součástí bude i táborák, teda pokud bude dobré počasí. Máme divadlo, vlastně je to poprvé, kdy máme divadelní představení v kostele. Je to představení Selmy Lagerlöfové, Legenda o Veronice. Selma Lagerlöfová je žena, která získala cenu za literaturu Nobelovu cenu a je to příběh o ušlechtilé a statečné Římance. Jinak potom prohlídka kostela při svíčkách, kde se návštěvníci dozví nejenom historii kostela, ale i historii starých Bohnic. A pak máme připravené dva koncerty.
Kdy bude kostel uzavřen pro návštěvníky? Když je to noc, pomohou zůstat do rána třeba?
Uvidíme podle počtu návštěvníků. Konec programu je plánovaný na půlnoc, ale uvidíme, může se klidně i protáhnout.
Čím je kostel v Bohnicích zvláštní?
Kostel svatého Petra a Pavla je zvláštní tím, že se v 19. století našla takzvaná autentika, což je zakládací listina kostela. Je to listina z roku 1158 a je nyní uložena v památníku Národního písemnictví, je prohlášena za kulturní památku. Kostel svatého Petra a Pavla byl vysvěcený 31. května 1158, takže letos už mu bylo 854 let. Ona to nevypadá, protože je barokně přestavěný, ale je to románský kostelík. Bylo náhodně objeveno kvádříkové zdivo, takže na bočních stěnách kostela je možné vidět původní zdivo, které tam bylo.
Jen pár set metrů dál stojí v areálu psychiatrické léčebny další zajímavý kostel svatého Václava. Tuhle secesní stavbu projektoval autor Strakovy akademie dnešního sídla vlády Václav Roštlapil a na výzdobě se podílel František Úprka. Dnes slouží k liturgickým, kulturním a terapeutickým programům. Noc kostelu je pro každého, pro věřící a také ateisty, aby bez ostychu vstoupili a obdivovali krásu architektury, umění či hudby. Například Praha ve svých kostelích letos připravila 6 tras. Jedna z nich je dětská, nabídne například hru Putování tří králů nebo dětský koutek v TP. Pro dospělé bude určitě zajímavá trasa za českými patrony nebo hudební skladatelé v pražských kostelích. Například František Xaver Brixy se stal v roce 1759 kapelníkem v katedrále svatého Víta. Ferenc Liszt zde řídil svou ostřihomskou mši. V Dušní ulici zase hrál Josef Haydn při návštěvě Prahy roku 1796 na varhany. Zajímavé novinky jsou i v dalších regionech. Například v Plzni to budou poutnické schránky. Všichni, kteří mají rádi odhalování tajemství, se mohou těšit na putování ke 14 kostelům. V těch budou hledat poutnické schránky. Když vyluští kód, budou moci získat poklad 1001 noci kostelů.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybíral Jan Charvát.
Česká republika klesla v žebříčku konkurenceschopnosti, píší to Hospodářské noviny. Podle švýcarského institutu International Institute for Management Development se propadla o 3 místa. Posunula se za Kazachstán na 33. pozici z 59 států. V jiném hodnocení konkurenceschopnosti, které loni v září zveřejnilo Světové ekonomické fórum, Česko kleslo na 38. pozici z předchozí 36., uvádí List. Obě instituce podle Listu upozorňují na stejné problémy. Špatné prostředí pro podnikání, korupci a neefektivní státní správu. Zmiňují také nedokončenou penzijní reformu a nutnost zlepšit systém vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se Česko v obou nejvýznamnějších žebříčcích propadá už třetí rok po sobě, půjde asi o hlubší problém. Vilém Semerák z institutu CERGE, který se na studii podílel, Listu řekl, že podle manažerů u nás nejsou praktiky vhodné pro podnikání a nechováme se efektivně. Souvisí to podle něj s korupcí a obcházením pravidel. Z průzkumu poradenských firm, ale také podle Hospodářských novin vyplynulo, že na tom české firmy nejsou vůbec špatně. Společnosti mají peníze, ale obávají se krize a takzvaně na nich sedí. Současná česká ekonomika narazila na své limity, píše také List. Podle něj už nemůže konkurovat levnou pracovní silou, klesá také příliv zahraničních investic. K neudělené prezidentské milosti pro řidiče autobusu Romana Smetanu se vrací Lidové noviny. Komentátor na titulní straně konstatuje, že neudělit milost karikaturistovi, který přimaloval politikům tykadla, je prezidentovo svrchované právo. Prezidentská milost je tu ale nikoli proto, aby sloužila k masírování prezidentského ega, pokračuje autor sloupku Lidových novin. Je tu proto, aby mohla řešit okolnosti, které se mohou vymykat možnostem řešení, které jsou dány soudům. Pokud Roman Smetana nedostal milost, může se zatvrdit. A s ním i všichni, kteří věří, že systém je špatný. Prezident Klaus ale také neříká, pokračuje komentátor, že si dotyčný zaslouží trest, ale pouze jen, že si v uvozovkách nezaslouží jeho milost. A zakončuje sloupek otázkou. Proč by Klaus měl být v případě jediného řidiče velkorysý a empatický? Pražskému dopravnímu podniku hrozí, že nedostane 7miliardovou dotaci na výstavbu metra A do Motola. Na titulní straně to uvádějí Lidové noviny. Brusel v původním návrhu podporoval stavbu rychlého spojení na pražské letiště. Češi to ale vyřešili tak, že do části Veleslavín pojede metro a z Veleslavína až do Ruzeně bude jezdit rychlovlak. Toto Brusel akceptoval, jenže Praha staví pouze metro a nikoliv rychlodráhu, což je považováno za porušení podmínek. Dotaci tedy zatím neposkytne. Primátor Bohuslav Svoboda podle Lidových novin řekl, že Praha bude o dotaci usilovat opakovaně. Město zatím neví, jak případné chybějící peníze nahradit, řekl Listu náměstek pro dopravu Petr Nosek. Dopravní podnik hlavního města podle své mluvčí Moniky Lojínové takhle hledá náhradní řešení, chystá proto terminál a parkoviště u plánované stanice Veleslavín. Snad potom Brusel dotaci uvolní, řekla Lojínová Lidovým novinám. Podle ministerstva dopravy se Evropská komise žádostí dopravního podniku o dotaci zabývá od srpna loňského roku. Skláři vstali z mrtvých, píše Mladá fronta Dnes. Podle Listu sklárny nabírají lidi a z nejhoršího období se začaly oklepávat. Za týden se ve Světle nad Sázavou dokonce otevře nová sklárna, první od revoluce. Bude ale produkovat jen stovky výrobků na rozdíl od mnohem větších skláren. Bude se to snažit dohnat originálním designem a také prodejem do zahraničí. Ročně se v Česku vyprodukuje 124 kg skla na obyvatele. Obrat oboru dosáhl v roce 2010 32 miliard korun. Loni to bylo o 2 miliardy více. Za hranice šlo sklo za 22 miliard. Jak píše Mladá fronta Dnes, nejhorším byl pro sklárny rok 2009. Sklo má podle oslovených podnikatelů budoucnost nejen jako umělecký výrobek, ale i v průmyslu.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. O Řecku se stále častěji hovoří jako o zemi, která se od eura vrátí k původní měně. Ačkoliv politické špičky to popírají, některé země si už připravily krizový scénář pro vystoupení jihoevropské země z eurozóny. Učinila tak i Česká republika. Minister financí Miroslav Kalousek také ujistil, že odchod Řecka z eurozóny neohrozí stabilitu českých bank, negativně ale podle něj ovlivní vývoj ekonomiky. Jak přesně by se vyloučení Řecka z eurozóny Česka dotklo, zjišťoval Jan Charvát.
Ekonomika. Podle Miroslava Kalouska by problémy při kontrolovaném odklonu Řecka od eura mohly mít banky, které jsou zatížené řeckými dluhopisy. Těch ale tolik v Česku není. I premiér Petr Nečas před časem uvedl, že odchod Řecka z eurozóny je variantou řešení dluhové krize. Země by se tak s největší pravděpodobností vrátila ke své původní měně drachmě. Vláda s Českou národní bankou připravili, jak už jsme slyšeli, krizový plán. Ekonomové se ale domnívají, že ekonomický chaos by dokázali zmírnit jen nepatrně. Do jaké míry je ale ohrožení reálné a jak by se Česka odchod Řecka z eurozóny dotkl? Odpovídá vedoucí Evropské kanceláře České spořitelny a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník.
Dotkl by se nás prostřednictvím podle mého názoru dvou převodníků. Tím prvním by bylo Německo, protože Německo na jedné straně je v tom řeckém problému poměrně značně angažováno, jak výší té pomoci, kterou Evropská unie poskytla, tak prostřednictvím německých bank, řekněme, utrpějí ztrátu. To by ovlivnilo schopnost úvěrovat německé firmy a ty jsou, jak známo, jedním z nejvýznamnějších odběratelů našeho exportu. Takže to by byl kanál skrze Německo. Druhá možná cesta je ta, že kdyby Řecko opustilo eurozónu, já osobně nevěřím, že by se jednalo o bezbolestný odchod a že by to mohlo významným způsobem ovlivnit prostředí jednotného vnitřního trhu v rámci Evropské unie. A na něm jsou opět naši exportéři bytostně závislí. Třetí cesta možná ještě existuje prostřednictvím dalších bankovních institucí, které jsou v Řecku angažovány a jejich případných dceřinných společností v rámci České republiky. Tam je analogický model jako v případě těch německých bankovních institucí.
Podle jiných ekonomů jsou celkové české možnosti v situaci řeckého návratu k původní měně dost omezené. Vláda bude moci dělat cokoliv, ale jako otevřená ekonomika bude Česko vždy závislé na svém okolí. Na to se nabízejí dva recepty, o obou ale Petr Zahradník pochybuje.
Buď umístit velkou část exportních zakázek se současné doby na vnitřní trh České republiky, což je nemožné. My jsme ekonomika, která je kapacitně právě orientována na export. Druhé řešení je takzvaně realokovat ten export z Evropy na jiné kontinenty. Ani tato záležitost by alespoň v plném rozsahu nebyla prakticky možná.
Česko se přitom snaží proniknout i na jiné než evropské trhy, například do Asie nebo Jižní Ameriky. To je ale běh na dlouhou trať.
Poléhat na to, že například zdvojnásobíme nebo strojnásobíme vývoz do Číny nebo do Spojených států nebo do dalších zajímavých teritorií, zejména v krátkém časovém období, je, řekněme, prakticky nemožné a existuje samozřejmě i díky relativně slušné reputaci českých značek z doby před rokem 89, například v teritoriích bývalého Sovětského svazu, bývalé Jugoslávie, některých dalších zemí, ať už řekněme jihovýchodní Evropy nebo zemí ve střední Asii, ale ani případná, řekněme, zesílená ekonomická diplomacie by nepředstavovala řešení oproti výpadku, který by způsobil zastavení obchodních toků do Evropské unie.
Export má v případě České republiky značný význam i v jiném ohledu. Žene totiž dopředu domácí poptávku. Ta už je teď v oslabení a nedá se očekávat, že by výrazněji stoupala. Vystoupení Řecka z eurozóny by tedy ovlivnilo i spotřebu českých občanů.
Díky tomu, že nejvýznamnější strojírenské automobilové
chemické a další firmy mají ve svých portfoliích 70, 80 i vyšší podíl exportu, tak jsou schopny svým zaměstnancům vyplácet relativně slušné mzdy. Kdyby se tato situace změnila, tak dojde k tomu, že tito lidé budou propuštěni a samozřejmě se to velmi výrazným způsobem promítne i v té oblasti spotřeby. A co se týče druhé významné složky domácí poptávky investic, ta je, řekněme, po velmi výrazném propadu v letech 2009-2010 zmražená. Tam už by asi k nějakému dalšímu poklesu nedocházelo.
Deník Hospodářské noviny se v predikcích kloní i k tomu, že po vystoupení Řecka z eurozóny by se začalo propadat euro samotné. Souběžně by oslabovala i česká koruna, což by zvyšovalo tlak na růst inflace. Jak by ale zároveň oslaboval hospodářský růst a domácí poptávka, Národní banka by korunu nepodpořila zvýšením sazeb, analyzují Hospodářské noviny. Český ekonom David Madek říká, že koruna by oslabila dramaticky a navrhuje posílit stabilitu finančního sektoru, tedy bank. A co na to Petr Zahradník?
Co se týče dopadu na českou korunu, ta by, řekněme, teoreticky mohla posilovat za předpokladu, že její reálná ekonomická výkonnost by byla slušná. Kdyby byla například na úrovni polské, která se velmi výrazně právě opírá o tu domácí poptávku a která není tak, řekněme, exponována exportně na zahraničních trzích. V daném případě si dokonce dokážu představit, že by sehrála onu pověstnou roli bezpečného přístavu, nicméně tu sehrávala v čase, kdy ekonomika České republiky rostla o 4-6%. Není tomu tak, není, velmi dramaticky by oslabila například k americkému dolaru.
Podle předpokladů by souběžně s oslabováním koruny rostly výnosy českých dluhopisů. V takovém případě by podle ekonoma Jana Bureše mohla centrální banka začít tyto obligace skupovat, zvýšit tak jejich cenu a tím pádem srazit výnos. Jak dodává Petr Zahradník, nárůst výnosů dluhopisů by po odchodu některé země od eura byl obecný pro celou Unii.
Výnosy by právě odrážely tu vysokou míru rizika, která by s nima byla spojena. V současné době na druhou stranu je třeba říci, že výnosy českých státních dluhopisů v současné době jsou jedny z nejnižších v rámci celé Evropské unie, což právě odráží relativně vysokou míru stability a důvěryhodnosti, kterou investoři vůči české ekonomice a konec konců i vůči závazkům českého státu mají. Jsou dokonce nižší než výnosy například rakouských dluhopisů a jsou velmi blízké jakémusi benchmarku, jakémusi měřítku jistoty v této oblasti, a to jsou dluhopisy německé spolkové vlády.
Akce zločinců nepřátelských velkoněmecké říši, sebeprezentace londýnského vedení, která stála životy tisíců, nejvýznamnější čin protinacistického odboje v okupované Evropě. Tak byl v průběhu 70. let označován atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jak se společně s režimy měnily oficiální i neoficiální názory na atentát, jak se vyvíjela situace po roce 1989 a jaké úkoly si historikové kladou do budoucna? Právě na tyto otázky se pokusí odpovědět speciální víkendové vydání Historických obzorů. Touto anoncí dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.